Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Petak je 22. august, vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o Dodikovom referendumu. Dojava o postavljenoj bombi u Narodnoj skupštini Republike Srpske bila je lažna. Zaustavljeni vozovi u Crnoj Gori zbog niskih plata. S američke crne liste skinuti Nebojša Karić i firma Karića povezana s Lukašenkom. Poslanici ponovo pokušavaju konstituisati Skupštinu Kosova. Gradonačelnik Banja Luke odbija ukloniti mural Ratku Mladiću uprkos zakonskim zabranama. Izraelski ministar poručio, grad Gaza bi mogao biti uništen ako Hamas ne pristane na njihove uslove. Ukrajinski predsjednik kaže da su signali Rusije skandalozni, traži hitan plan sigurnosti od saveznika. U ovoj emisiji još možete čuti kako se policija Srbije odnosi prema novinarima i fotoreporterima tokom protesta. Novinar Vuk Cvić kaže:
"Meni se čini da smo mi postali lovina. Naravno, njima su zapravo najviše meta mladi ljudi, pre svega studenti, a mi im smetamo zato što izveštavamo o tome."
Veliki brat u Boljšoj teatru, špioniranje zaposlenih zbog rata u Ukrajini. Članovi baletnog ansambla i muzičari neće se ocjenjivati samo po umjetničkim kriterijima, već i po političkoj lojalnosti.
Prema navodima iz promotivnog materijala, InfoWatch software će da prati društvene mreže, aplikacije za dopisivanje poput WhatsAppa i Telegrama, kao i popularne internet pretraživače.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je u toku posebna sjednica Skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu je prijedlog za raspisivanje referenduma povodom odluka Državnog suda i Centralne izborne komisije protiv bivšeg predsjednika ovog entiteta Milorada Dodika. Sud Bosne i Hercegovine ga je 1. augusta osudio na godinu dana zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Zatvorsku kaznu je otkupio za oko 18.000 eura, ali mu je na 6 godina zabranjen rad u institucijama. Slušamo Gojka Veselinovića.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, koja je bila prekinuta nešto iza 10 časova zbog dojave bombi, nastavljena je tek oko 12.30 nakon djelovanja policije. Poslanici su na početku sjednice konstatovali ostavku predsjednika vlade Radovana Viškovića. On je pod istragom tužilaštva BiH zbog napada na ustavni poredak zajedno sa Dodikom i predsjednikom parlamenta Nenadom Stevandićem. Od jula 2023. nalazi se i na američkoj listi sankcija zbog prijetnji Dejtonskom mirovnom sporazumu i ugrožavanju suvereniteta BiH. Glavna tema na sjednici je presuda i oduzimanje mandata Miloradu Dodiku te rasprava o izmjenama zakona o referendumu koje se razmatraju po hitnom postupku. Predložene izmjene bi omogućile Skupštini da sama formira posebne referendumske komisije, a zakon bi stupio na snagu već narednog dana, što je izuzetak u odnosu na uobičajenu proceduru. Vladajuća koalicija predložila je da se referendum održi 18. ili 25. oktobra, ali do početka sjednice nije bilo jasno kako će glasiti referendumsko pitanje. Ustav BiH to ne predviđa, to jeste da niži nivoji vlasti poput entiteta mogu samostalno raspisivati referendume o odlukama državnih institucija, pa se postavlja pitanje zakonitosti cijelog procesa. Na dnevnom redu su i budući koraci institucija RS-a u odnosu na presudu Miloradu Dodiku. Podsjećamo da je Dodik osuđen na godinu dana zatvora, ali je kaznu otkupio za oko 18.000 evra. Presuda mu je donijela i 6-godišnju zabranu obavljanja javnih funkcija, zbog čega mu je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjednika RS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Osim tačaka u vezi referenduma, Narodna skupština Republike Srpske je sa 60 glasova za od 73 prisutna poslanika usvojila ostavku entitetskog premijera Radovana Viškovića, koja povlači ostavku vlade Republike Srpske. On se prije glasanja obratio poslanicima.
Ja u mom mandatu 6 godina i 8 mjeseci skoro da nisam imao ni jedan značajniji štrajk, ni jedno značajnije nezadovoljstvo. Hoću da se zahvalim sa ovog mjesta na današnji dan svim socijalnim partnerima sa kojima sam svi ovih 6 godina i 8 mjeseci radio. Od Privredne komore, Saveza sindikata, poslodavaca, organizacija proistekli iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Sa svima sam imao, ako ne uvijek isto mišljenje ili razumijevanje, imao sam partnerski ljudski odnos. Imao sam vremena da saslušam, imao sam vremena da čujem i predlagao sam uvijek najbolja moguća rješenja za dati momena. A reći ću vam, došao sam na mjesto predsjednika vlade kada je budžet Republike Srpske u 19. godini bio 3 milijarde i 200 miliona. Odlazim sa pozicije predsjednika vlade kada je budžet Republike Srpske 6,5 milijardi.
Govorio je Radovan Višković, čiju su ostavku podržali poslanici Narodne skupštine Republike Srpske.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Otpravnici vozova i dispečeri iz željezničke infrastrukture Crne Gore, nezadovoljni niskim zaradama, danas su obustavili rad, a time i lokalni i međunarodni saobraćaj na pruzi Beograd-Bar. Brzi voz iz Beograda, koji je sinoć krenuo za Bar, jutros je u 9 sati stigao u Podgoricu i zbog obustave rada nije nastavio put prema Baru. Putnici su autobusima nastavili putovanje prema Baru. Šta su zahtjevi dijela radnika željeznice, a šta kaže menadžment i kada će željeznički saobraćaj biti nastavljen, poslušajte u prilogu Lele Šćepanović.
Predstavnik otpravnika vozova i dispečera iz željezničke infrastrukture, koji su nezadovoljni niskim platama, u petak obustavili rad i zaustavili vozove u Crnoj Gori, Andrej Kaluđerović je rekao da su na taj korak bili prinuđeni. Objasnio je da menadžment i ministarstvo saobraćaja, kako kaže, ignoriše njihove zahtjeve o uvećanju zarada. On u ime grupe od, kako tvrdi, 84 zaposlena, kaže da su njihove zarade od 680 do 800 eura sa noćnim radom i 35 godina staža. Tvrdi da su to najniže zarade u Crnoj Gori.
Mi ne tražimo ništa što već nemaju druga dva željeznička preduzeća u Crnoj Gori. To su koeficijenti, to je dodatak na zaradu po zakonu o zaradama. Mi ne tražimo ništa što nas ne sleduje. Treba jasno da se zna da je otpravnik vozova reguliše i odgovara za bezbednost saobraćaja svih putnika u vozu.
U prethodnom saopštenju Kaluđerović optužio sindikate u kompaniji da su u pregovorima sa menadžmentom dali saglasnost za izmjene kolektivnog ugovora koje, kako je naveo, diskriminišu otpravnike vozova i dispečere. Citiram, izmjenama kolektivnog ugovora naša povećanja bit će od 80 do 100 eura, dok menadžmentu i rukovodiocima rastu zarade za 200 do 450 eura. Kraj citata naveo je Kaluđerović u saopštenju. Menadžment i dva sindikata su u saopštenju od 20. avgusta naveli da je riječ o neistinitim tvrdnjama, citat, jednog zaposlenog, kraj citata. Menadžment je u saopštenju na sajtu kompanije naveo i da je izmjenama kolektivnog ugovora predviđeno uvećanje koeficijenata za sva zanimanja minimum 20%, izuzev, kako su naveli, direktorima kojima je povećanje 16%. Kaluđerović, međutim, tvrdi.
Moramo da znamo da 20% nije isto na minimalne zarade i na zarade menadžmenta. Jer naše zarade se trenutno tope po Evropi sad u minimalnoj zaradi.
Kaluđerović kaže i da će obustava rada trajati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.
Jedina solucija kako pristajemo na ispunjenje naših predloga jeste da nas pozove menadžment, da na sastanku prisustuje nekoliko nas, naravno da ne možemo svi jer nas je puno, nekoliko nas koji se odaberu, da budu prisutni. Dva reprezentativna sindikata, izvršna direktorica, predsjednik odbora, direktor sektora za saobraćaj i neko iz ministarstva. Da stavimo na papir, da damo prostora, odredimo datum, da se naši predlozi uvrste u kolektivni ugovor i da se naglasi da niko za ovo neće snositi, kako su već najavili, krivično-pravne postupke i disciplinske postupke u krugu željezničke infrastrukture Crne Gore.
Reagujući na najavu obustave rada, menadžment je u saopštenju upozorio zaposlene da nijesu ispoštovane zakonske procedure za štrajk. Citiram, Svi koji budu učestvovali u nezakonitom postupanju treba da budu svjesni da će snositi sve krivično-pravne posljedice kao i ukupnu materijalnu štetu koju izazovu. Kraj citata naveo je menadžment u saopštenju na sajtu kompanije 20. avgusta. U petak je nakon obustave rada izvršna direktorka kompanije Marina Bošković medijima kazala da je riječ o nezakonitoj obustavi saobraćaja i nezakonitom djelovanju neodgovornih pojedinaca.
Izvinjavam se svim građanima koji ničim nisu zaslužili ovakav tretman od strane neodgovornih pojedinaca i koji trpe veliku štetu zbog njihovog nezakonitog djelovanja.
Bošković tvrdi i da je menadžment i prije obustave saobraćaja prihvatio svaki zahtjev za razgovor sa zaposlenima koji su obustavili saobraćaj, ali da su oni ultimativno zahtijevali ispunjenje svih zahtjeva.
Međutim, ovi razgovori nisu mogli uspjeti iz razloga što su oni nastupali ultimativno i zahtijevali da svi njihovi zahtjevi budu ispunjeni.
Bošković je kazala:
ja ih ovim putem pozivam na razgovore i pregovore, ali nikako na ultimativno ocjenjivanje. Oni su dobro upoznati da povećanje zarada ne zavisi samo i ni od nadležnosti ovog menadžmenta, kao ni visina budžeta kojim raspolažemo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država skinulo je sa crne liste Dana Holdings Limit, firmu registrovanu na Kipru, povezanu s porodicom Karić iz Srbije, koja je podržala vladavinu Slobodana Miloševića 90. godina. Sa liste je skinut i srpski i kiparski državljani Nebojša Karić, sin privrednika Bogoljuba Karića, koji, prema navodima američkih vlasti, ima vodeću ulogu u kompaniji. Detaljnije će Zoran Glavonjić.
Građevinske firme porodice Karić stavljene su na američku listu 2021. u paketu kojim se proširuje embargo protiv Belorusije, kojim su sankcionisani entiteti i osobe koje održavaju beloruski režim. Kancelarija za kontrolu inostrane imovine pri Ministarstvu financija SAD OFAC tada je na listu stavila i građevinske kompanije Karića koje su, kako je navela američka administracija, kroz predsjedničke dekrete Aleksandra Lukašenka dobile beneficije, uključujući poklonjeno državno zemljište u Minsku, između ostalih i parcelu vrednu skoro 800 miliona dolara, poreske olakšice ili ukidanje poreza, kao i korišćenje državnih resursa za infrastrukturne radove. Na primjer, Dana Holdings navodno je ponudila zaposlenima slobodan dan za učešće na skupu podrške Lukašenku nakon lažiranih izbora 9. avgusta 2020. Pojavila se na pro-Lukašenkovim lecima, u toj firmi nalazi se umjetnička galerija koju vodi Lukašenkova snaja u tržnom centru u Minsku, navedeno je u tadašnjoj američkoj odluci o stavljanju na crnu listu. Kako je Radio Slobodna Evropa ranije pisao, protekle decenije Karići su se probili do samog vrha beloruske industrije nekretnina. Ostvarivši ogromnu dobit, pokazali su finansijski izveštaj njihovih kompanija. Evropska unija 2020. uvela sankcije Dana Holdingu i jednoj od njenih podružnica, optuživši ih za sticanje koristi od podrške Lukašenkovom režimu. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Kanada uvele su nove ekonomske sankcije Belorusiji 9. avgusta 2021. na prvu godišnjicu predsjedničkih izbora koji su produžili višedecenijsku Lukašenkovu vladavinu i izazvali talas protesta zbog navoda opozicije da je glasanje bilo namješteno. Režim beloruskog lidera odgovorio je na to zahtevom Vašingtonu da do 1. septembra smanji broj zaposlenih u ambasadi u Minsku na 5. Lukašenko, koji je na vlasti od 1994. na proteste je reagovao brutalnom represijom. Više od 32.000 ljudi je privedeno, hiljade je policija pretukla na ulicama i u pritvoru, dok su opozicioni lideri zatvoreni ili pobegli iz Belorusije. Kao odgovor Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Kanada, Britanija i druge zemlje nametnule su Lukašenku, njegovom najužem krugu ljudi i beloruskim firmama, nekoliko rundi sankcija, ostavljajući ga međunarodno izolovanog i zavisnog od podrške Rusije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu još jedan protest. Ovog puta zbog privođenja zdravstvenog tehničara na Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine, tokom njegovog radnog vremena. Tehničar je priveden 19. augusta, a novosadska policija saopštila je da je 29-godišnji radnik Kliničkog centra Vojvodine osumnjičen da je pogrdnim riječima vrijeđao policijsku službenicu koja je došla u tu zdravstvenu ustanovu s povredama zadobijenim na dužnosti tokom javnog okupljanja u Novom Sadu. On se tereti za prekršaj, tako da je nakon zadržavanja preko noći u policijskoj stanici pušten na slobodu. Ispred upravne zgrade te zdravstvene ustanove okupili su se desetine njegovih kolega, studenti u blokadi Novosadskog medicinskog fakulteta, te zdravstveni radnici Srbije okupljeni u neformalne zborove. Jedna od koleginica privedenog zdravstvenog radnika pročitala je saopštenje u ime, kako je istakla, kolektiva klinike na kojoj je zaposlen. Između ostalog, pozvali su direktoricu kliničkog centra Vesnu Turkulov da odgovori, ko je dozvolio policiji da uđe na odjeljenje te klinike i uhapsi njihovog kolegu tokom smjene.
Pitanja na koja momentalno zahtevamo odgovore ponavljaćemo dokle god treba. I ona glase: ko je izdao naređenje da se u večernjim satima, u noćnoj smeni, u trenutku kada se aktivno ukazuje pomoć, kolega privede? Ko je obavešten i ko je dozvolio upad pripadnika MUP-a na odjeljenje klinike za nefrologiju, kliničku imunologiju, kliničkog centra, pošto ekipa dežurnih lekara o tome nije bila obaveštena? Prilikom privođenja, pripadnici MUP-a pozivali su se na direktorku kliničkog centra i naveli da je ista obaveštena i da je dozvolila privođenje. Kogod da stoji iza ovakvog čina, mora biti svestan da je na taj način preuzeo odgovornost za ugrožavanje zdravlja pacijenata, da je odgovoran za narušeno poverenje između nas i da je kriv za kršenje svih moralnih načela na kojima zdravstvo počiva. Naš kolektiv neće prestati da brine o pacijentima, ali neće prestati da traži istinu i pravdu.
Uprava Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, kao ni Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodne Evrope o ovom slučaju. A udarce pendrecima, štitovima, rukama, laktovima, guranje, šamaranje, prskanje hemijskim sredstvima, psovke, prijetnje doživjeli su novinari i fotoreporteri od policije izvještavajući s građanskih protesta proteklih mjeseci u Srbiji. Podatak je Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Nijedan od tih slučajeva za sada nema sudski epilog. Tema Zorana Glavonjića.
Meni je delovalo da su mnogo agresivniji nego ranije. Dešavalo se to da dobijemo mi usput ono kad je neko nagurivanje, ili, ali da bez obzira što znaju da smo novinari, ja sam dva puta rekla tokom napada da sam novinar, on se nije zaustavljao.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa novinarka Lea Apro, koju je policija napala 20. avgusta u Novom Sadu. Nju i kolegu Žarka Bogosavljevića policija je udarala štitovima i rukama dok su izveštavali sa protesta pred lokalnim sudom. Iako su nosili novinarske legitimacije, fluorescentne prsluke sa uočljivim natpisom pres i glasno se predstavili kao novinari.
Novinar, što radiš ti? Novinar, ne smiješ da udaraš novinara!
To je za sada bila posljednja u nizu policijska upotreba sile prema novinarima na terenu. Nezavisno udruženje novinara Srbije od marta do danas zabeležilo je 52 slučaja u kojima su policajci primenili silu prema predstavnicima javnog informisanja ili odbili da ih zaštite kada su ih fizički napale pristalice vlasti i grupe civila naoružane motkama i palicama, kao što je to bio slučaj 14. avgusta u Birčaninovoj ulici u Beogradu.
Posljednjih nekoliko mjeseci nemamo nijednu informaciju da je neko od počinilaca osuđen.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Marija Babić, pravnica Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Iskustva sa terena pokazuju da su uslovi u kojima reporteri rade u Srbiji u posljednje vreme ekstremno nebezbedni. Potencijalno su fizički ugroženi sa tri strane, od pristalica vlasti koje se okupljaju pred prostorijama Srpske napredne stranke, od maskiranih demonstranata sa građanskih protesta koji ne dozvoljavaju da budu snimljeni, i policije. Izveštači su izloženi suzavcu i šok bombama koje policija upotrebljava u akcijama razbijanja demonstracija. U tim prilikama najveći deo policajaca ponaša se korektno prema novinarima, ali se dešava da u raščišćavanju terena fotoreporteri od pojedinih u prolazu dobiju pendrek po opremi ili telu. Većina izveštača zbog takve situacije nosi šlemove, gas maske, neki i pancirne prsluke. Novinara Vuka Cvića je na protestu 16. avgusta u Beogradu policajac u opremi za razbijanje demonstracija, kako kaže, poprskao hemijskim sredstvom zbog čega je na sat vremena izgubio vid. Napominje da je situacija bila mirna i da razloga za tako nešto nije bilo.
Meni se čini da smo mi postali lovina. Naravno, njima su zapravo najviše meta mladi ljudi, pre svega studenti, a mi im smetamo zato što izveštavamo o tome.
Kaže Vuk Cvić za Radio Slobodna Evropa. To je bio drugi put da je napadnut od strane policije od kada traju studentsko-građanski protesti u Srbiji sa zahtevom da vlast odgovara za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Početkom jula policajac je Cvića udario štitom prilikom juriša žandarmerije na studente Pravnog fakulteta u Beogradu.
Imamo posla sa državnim terorom i tu nažalost nema pravila. Ova politička vlast profesionalne novinare doživljava kao neprijatelji.
Konstatovao je Cvić. Novinarka Lea Apro napad policajaca prijavila je tužilaštvu i sektoru unutrašnje kontrole MUP-a. Priložila je medicinsku dokumentaciju u kojoj stoji da joj je u incidentu nagnječeno meko tkivo ruke.
Nedopustivo da policija vrši prekomernu upotrebu sile nad novinarima koji su tamo isto po svoje službenoj dužnosti i koji samo rade svoj posao.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa policijskim postupanjem prema novinarima na zadatku. Marija Babić, pravnica NUNS-a, podsjeća na posebno težak slučaj napada službenih lica na studenta fotoreportera Aleksu Stankovića, koji je početkom jula izjavio da su ga policajci tukli u policijskom vozilu Marici jer je prethodno objavio snimak na kom vređaju žene. NUNS je saopštio da je fotoreporterka Marija Čolaković pretučena teleskopskim palicama od strane policije i zadobila povrede na rukama i nogama, kao i da je student fotoreporter Luka Pešić bio gonjen od strane policije dok je dokumentovao privođenja.
Ono što mogu da posavetujem jeste da naravno izveštavaju, ali da vode računa pre svega o svojoj bezbednosti, gde stoje u toku protesta, da budu vidno obeleženi, da prosto preduzmu sve radnje kako bi svoju bezbednost pre svega osigurali.
Navela je Babić. Međunarodna federacija novinara IFJ oštro je reagovala na događaj u Srbiji. Naša poruka srpskim vlastima je da nasilje i zastrašivanje kojima svedočimo nisu izolovani incidenti, već deo namerne kampanje za ućutkivanje novinara koji rade svoj posao. To se ne sme dozvoliti. Zahtevamo od policije da zaustavi nasilje nad novinarima i da ih zaštiti, stoji u odgovoru Antonija Belanžera, generalnog sekretara AFJ-a za Radio Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Izraelski ministar odbrane izjavio je da bi grad Gaza mogao biti uništen ako Hamas ne pristane na razoružanje i oslobađanje svih talaca. Izjava Izraela Katza uslijedila je nakon što je izraelski kabinet odobrio planove za veliki napad na grad Gazu, uprkos širokom međunarodnom i domaćem protivljenju. Izvještava Srđan Janković.
U ponedjeljak je palestinski pokret Hamas, kojeg Sjedinjene države i Evropska unija smatraju terorističkim, prihvatio predlog katarskih i egipatskih posrednika o 60-dnevnom prekidu vatre, koji bi prema navodima Katara uključivao oslobađanje polovine preostalih talaca u Gazi. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu navodno je odbio taj predlog, rekavši da je dao uputstvo za početak pregovora o oslobađanju svih preostalih talaca i završetku rata u Gazi pod uslovima, kako je rekao, prihvatljivima za Izrael. Izrael vjeruje da je samo 20 do 50 talaca još živo nakon 22 mjeseca rata. Izraelski mediji prenijeli su izjavu jednog zvaničnika da će pregovarači biti poslati na obnovljene razgovore čim se utvrdi lokacija. U video izjavi za vrijeme posjete sjedištu Gaze u Izraelu u četvrtak uveče, Netanjahu je rekao da je dao uputstvo za trenutan početak pregovora o oslobađanju svih talaca. Došao sam da odobrim planove izraelskih odbrambenih snaga za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom i poraz Hamasa, rekao je Netanjahu. Ta dva cilja, poraz Hamasa i oslobađanje svih naših talaca, idu ruku pod ruku, dodao je on, bez navođenja pojedinosti o sljedećoj fazi pregovora. Podržavajući Netanjahovu poruku, ministar odbrane Kac je u petak na društvenim mrežama objavio da će se uskoro vrata pakla otvoriti nad glavama Hamasovih ubica i silovatelja u Gazi, sve dok ne pristanu na izraelske uslove za okončanje rata, a to su prvenstveno oslobađanje svih talaca i njihovo razoružanje. Ako ne pristanu, Gaza, glavni grad Hamasa, postaće kao Rafa ili Beit Houn, dodao je Kac. Oba ova grada su sravnjena sa zemljom tokom prethodnih izraelskih vojnih operacija. Izraelske odbrambene snage su upozorile medicinske službe i međunarodne organizacije da se pripreme za planiranu evakuaciju cijelog stanovništva grada Gaze, oko milion ljudi, u skloništa na jugu, prije nego što trupe uđu u grad. Ministarstvo zdravlja pod upravom Hamasa u Gazi izjavilo je da odbacuje bilo kakav potez koji bi dodatno ugrozio ono što je preostalo od zdravstvenog sistema. Ujedinjene nacije su izjavile da intenzivirani napadi i nemilosrdno bombardovanje grada Gaze uzrokuju veliki broj civilnih žrtava i ogromno uništenje. UN i humanitarne organizacije obećale su da će ostati kako bi pomogle onima koji ne mogu ili ne žele da napuste grad. Postoji strah da će nova vojna ofanziva u gradu Gazi dodatno produbiti humanitarnu krizu. Integrisana klasifikacija, faza sigurnosti hrane, globalni monitor gladi, koju podržavaju Ujedinjene nacije, navela je prošlog mjeseca da se najgori scenarijo gladi već dešava u Gazi. I međunarodna organizacija Amnesty International je prije 4 dana saopštila da Izrael vodi namjernu kampanju izgladnjivanja u Gazi. Kampanja sistematski uništava zdravlje i društveno tkivo u pojasu Gaze, navodi se u izvještaju koji je izrađen na osnovu intervjua sa 19 Palestinaca koji žive u kampovima za raseljene i 2 zdravstvenih radnika koji liječe neuhranjenu djecu na palestinskoj teritoriji. A Netanjahu je najavio namjeru Izraela da preuzme kontrolu nad cijelim pojasom Gaze nakon što su prošlog mjeseca propali indirektni pregovori sa Hamasom o prekidu vatre i dogovoru o taocima. Izraelska vojska pokrenula je kampanju u Gazi kao odgovor na napad Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 osoba je oteta. Prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi najmanje 62.000 ljudi je ubijeno u Gazi od tada. Te brojke Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije navode kao najpouzdaniji dostupni izvor podataka o žrtvama. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Istraga Radija Slobodna Evropa otkrila je da je Bolšoj teatar potpisao ugovor vrijedan 266.000 dolara za instaliranje softvera za praćenje na kompjuter zaposlenih kako bi se procijenile njihove političke sklonosti i stavovi o ratu u Ukrajini. Članovi baletnog ansambla i muzičari neće se ocjenjivati samo po umjetničkim kriterijima, već i po političkoj lojalnosti. Više u prilogu Asje Hafner.
Moskovsko pozorište, na čijoj sceni Čajkovski premijerno izveo Labudovo jezero, gdje se najbolji ruski baletani, balerine i muzičari simfonijskog orkestra poštuju i vrednuju po tehničkoj izvrsnosti, je Bolšoj teatar. Sada će zaposleni u ovoj kultnoj kulturnoj ustanovi biti ocjenjivani i nadzirani po još jednom kriterijumu. Njihovom interesu o stavovima o ratu Rusije protiv Ukrajine. Poznati Moskovski teatar potpisao je ugovor vrijedan 21,6 miliona rubalja, gotovo 270.000 dolara za postavljanje nadzornog softvera na računarima stotina zaposlenih, koji je razvila kompanija tehnološke poduzetnice Natalije Kasperske. Softver pod nazivom InfoWatch Traffic Monitor će analizirati elektronsku poštu tražeći uvredljiv sadržaj ili razgovore o upravljanju teatrom. Programeri su uključili filtere za otkrivanje političkih stavova kao i interes za specijalnu vojnu operaciju, što je izraz kojim Kreml karakteriše rat protiv Ukrajine. Prema navodima iz promotivnog materijala, InfoWatch software će da prati društvene mreže, aplikacije za dopisivanje poput WhatsAppa i Telegrama, kao i popularne internet pretraživače. Do 2024. godine Bolšoj, koji ima zasebnu stavku u državnom budžetu, zapošljavao je skoro 1000 plesača i muzičara, te oko 2500 pomoćnog, administrativnog i tehničkog osoblja. Teatar osnovan 1776. godine i smješten na nekoliko koraka od zidina Kremlja, oduvijek je bio pod strogim nadzorom ruskih sigurnosnih službi. U vrijeme Sovjetskog saveza agenti KGB-a pratili su inostrana gostovanja teatra kako bi nadzirali njegove radnike i spriječili eventualni bijeg. Teatar trenutno vodi poznati dirigent Valerij Gergijev, čija otvorena podrška ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu dovela do toga da ga mnoge zapadne prijestolnice izbjegavaju. Gergijev je zamijenio Vladimira Urina, generalnog direktora Boljšoja, koji je smijenjen nakon što je 2022. godine potpisao peticiju protiv rata u Ukrajini.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.